La linterna. COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. 7 de novembro, Día Europeo do Radón. É unha xornada marcada en vermello no calendario tamén en Galicia porque tamén en vermello está boa parte do mapa da nosa comunidade se falamos da exposición a este gas que é de feito un inimigo invisible porque nin se pode oler, nin ten cor, prodúcese de forma natural e resulta que é radioactivo. Está presente nas rochas da cortiza terrestre, como nos explicou en COPE Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva da Universidade de Santiago e director do Laboratorio de Radón de Galicia.
Radón es un material radioactivo, va pasando el tiempo, muchos años. Ese uranio se va transformando en otros elementos. Uno de ellos es este gas radón, y que al ser un gas, pues va subiendo hacia el subsuelo. Y si nosotros tenemos pues una vivienda, un lugar de trabajo encima de esas rocas de las cuales está subiendo este radón, pues el gas puede acumularse y alcanzar concentraciones que pueden ser peligrosas.
Galicia é a comunidade máis afectada de España. Como che dicía, o 70% do mapa galego está pintado de vermello pola elevada presenza deste gas. Para saber se hai moito gas na nosa vivenda ou no noso posto de traballo, hai que medilo a través dun laboratorio homologado.
Coloca un detector que tiene que permanecer durante 3 meses. Ese detector, digamos, que va midiendo de alguna manera la presencia de gas radón en ese espacio. Se lee en el laboratorio y se generan los resultados que se envían a la persona que solicitó la medición.
O equipo de investigadores liderado por Alberto Ruano elaborou un mapa galego sobre a situación do gas por cada municipio. Arrancaron en 2016 con 3.200 medicións e na última actualización publicada o ano pasado supera 6.000 medicións xa. Para que te fagas unha idea, das cidades Ferrol está a nivel amarelo, a Coruña e Lugo en laranxa e o resto das grandes cidades vermello. Na rúa hoxe comprobamos que algo sí que nos sona a perigosidade do radón.
Soname de estudiar en química ou ben, física, ou mellor, non sei.
Sí.
Eso, que descubrían Marie Curie o radio ou algo así, morreron moita xente porque non sabían o malo que era.
Creo que é por algo de que se ponen las casas, non? Non sei, non sei.
Algún material que se
algún material, pues que non sei, algo he oído, pero tampouco estou así moi puesta.
E sabes si Galicia é unha zona especialmente expuesta?
Sí.
No, de verdade, é a primeira vez que o escucho. A ver, por o nome pode sonar un pouco peligroso, pero...
O radón é a principal causa de cancro de pulmón en persoas non fumadoras. Está detrás do 4% dos casos de tumor de pulmón en España, pero en Galicia esa cifra incrementase ata o 7%. No caso das persoas fumadoras, a posibilidade de sufrir cancro multiplícase.
Si estás nunha situación onde hai elevado nivel, unha exposición elevada ao radón, e ademais eres fumador, elevas un 25%, 25 veces que podas desenvolver un cancro de pulmón.
E Inés Mato, a subdirectora xeral de Saúde, que hoxe explicaba a estrategia galega contra o radón. Contempla un total de 64 accións distintas a desenvolver ata 2030, que incluen, ademais de programas de formación tanto para persoal sanitario como non sanitario, a creación dunha oficina técnica de control, guías para reducir a exposición ao radón e un portal específico que recolla toda a información disponible. Tamén van continuar as medicións, haberá campañas en hospitais e centros de saúde e tamén se realizará en outros ámbitos pouco explorados ata o de agora, como as augas subterráneas. A Xunta seguirá fomentando estudos sobre a incidencia do radón en máis enfermidades, ademais do cancro. Tamén se vai incorporar á historia clínica dos pacientes as medicións que haxa nas súas zonas.
Pareceme moi importante a hora do coñecemento tamén do personal sanitario para que saiba, porque se ten unha persoa con alto radón na súa casa e ademais é fumador, pois a mellor hai que facer máis esforzos para que deixe de fumar.
Escoitas as novas de Galicia en La Linterna. Un saúdo de Patricia Iglesias. Máximas de 23 graus en boa parte de Galicia este 7 de novembro, de non ser pola cor das follas das árbores, máis pareceu de primavera. Unha fronte está entrando polo noroeste e traerá baixada de temperaturas e regreso das chuvias primeiro na costa atlántica e xa pola tarde do venres estendéndose ao resto da comunidade. Un bo consello e contoche que deu de si hoxe o xuizo polo asasinato de Samuel Luis.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadismas. Este mes, regalo seguros si superas los 300 euros en tickets. Participa hasta el 30 de noviembre y recibe tu cheque de 10 euros directamente en tu cartera Gadis en diciembre. Gadis, en confianza.
Quedó libre o profesor Doceibe Albeiros de Lugo, investigado por presuntas agresións sexuais a varias alumnas. A xuíza explica no auto que logo da recepción dos informes periciais pendentes sobre a credibilidade do testemunho das menores, non aparece xustificado o mantemento desa medida cautelar de prisión provisional inicialmente acordada. Os informes dos forenses recollen que os relatos de 7 das 8 nenas non son cribles. Sinala tamén a magistrada que a integridade das presuntas vítimas atópase suficientemente salvagardada coas outras medidas cautelares impostas que se deixan vixentes. O profesor continúa investigado e contra este auto poderase interpoñer recurso. E a Policía Científica confirma restos de ADN nun dos acusados no corpo de Samuel Luiz, concretamente en Diego, ao que se considera un dos maiores executores da Malleira e a quen testemuña sitúan como a persoa que iniciou a agresión contra o mozo coruñés. Unha puñada illada non tería por que deixar células epiteliais, pero o feito de que aparecesen apuntaba a que él a que o contacto entre ambos sería reiterado.
Pues una mezcla compatible con la víctima Samuel Luis Muñiz y con el perfil genético indubitado que nos llegó al laboratorio del detenido Diego Montaña Marzoa. Sí, en este caso, más en nuestra experiencia, que aparezca que la víctima no enmascare otra pequeña contribución es significativo, indica fricción y sometimiento. Nos pasa en casos de agresiones sexuales, estrangulamientos, para que se consiga obtener perfil de autor ou de outra persona diferente a la víctima, es complejo.
O xuízo retomarase o luns con máis probas periciais. Falarán os dous primeiros axentes que acudiron ao lugar dos feitos da policía local, ademais de axentes do 091, entre eles da Policía Científica de Madrid.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Informa en abanca.com/salud.
A Policía Nacional detivo en Vigo o patrón dun caiuco que transportou a máis de 170 persoas de orixe subsahariana dende África até Canarias, unha viaxe na que tres perderon a vida logo de seren trasladados en condicións precarias, en medidas de seguridade e con escaso alimento e bebida a bordo, logo de pagar ademais ao detido que agora se enfronta a cargos por suposto homicidio imprudente e violación dos dereitos dos cidadáns estranxeiros. Trátase dun home de orixe senegalesa ao que a policía identifica como líder da banda e patrón do caiuco, atopábase en paradoiro descoñecido até que foi visto na área metropolitana de Vigo en outubro. E como xoga o xadrez unha persoa invidente? Alguén canta xogadas, pero tes que ter o taboleiro na cabeza. Atención á nosa seguinte historia. A discapacidade non foi unha barreira para o pontevedrés David Fernández, un axedrecista cego que case vence o campeonato do mundo de xadrez. Contanolo José Jardón.
David quedou finalmente cuarto no torneo mundial de xadrez para persoas con discapacidade visual que se celebrou en Montenegro, aínda que en moitas fases estivo liderando a competición e quedou a tan só medio punto de se converter no mellor do mundo. En COPE, David, que é membro do Clube Xadrez Pontevedra, contanos como son quen de distinguir as pezas brancas das pezas negras.
E logo, para diferenciar as brancas das pezas brancas das negras, teñen un pequeno clavo na parte superior das pezas negras. E así sabes que un cabalo ten o clavo arriba e que negro, se non o ten, é branco.
Outra das preguntas que nos contestou é como son conscientes das xogadas que fai o seu oponente, pois David descríbenos que se emprega un sistema de coordenadas semellante utilizado no xogo Hundir la Flota, que as xogadas cántanse nun idioma que non é precisamente o inglés.
Sí, hai unhas coordenadas, como era o antigo xogo de Hundir o Barco, creo que se chamaba, ¿no? Que decías unha letra e un número, pois pues todo é igual. Hay unas coordenadas, un sistema algebraico, y bueno, en este caso que era un campeonato mundial, existe un idioma universal que es alemán.
Pois con esta historia chegamos ao punto e seguido seguimos escoitando La Linterna. Estamos contándoche todo o que che interesa.